ለሞቀነ አፍተማ መቀለ በኃይል ታክሲ ፌደራል ኢትዮጵያ አርቲስት ቁጥጥር ወዒሎም ዘነበሩ ጋዜጠኛታትን ተርጎምትና ይወጣ መራከብ ማሐከናትን ለማዓልት ሩብ በነጻ ተፈክማሉ ናይጄሊ ሞባይል ስልክታትን ኮምፒውተርን ገና ከንዴ ተመልሰለም ንቪኦ የገልጸማሉ ካሰረ ስልጣን ክልል ትግራይን ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራልን ሪኢቶን መርካብ ዘተገብረ ጻሪ አይሰለጠን ገብረ ገብረ መድህን ካርቶን ዝተፈጸመ ነገር ማይገብሩን ፍጹም ብርሃንን አዘራሪቡን ሰብ ጸብጻብ አዳል ይሎም
ጋዜጠኛ ግርማይ ገብሩ አብዝነበር ሉከባቢ ምሳዕርቱና ሃለው ብርክትስበር ወታደራትን አባላት ዘህነትና ተከባቢ ከቢቦም ሞባይል ስልክሁም ሀቡ ኢሎም ምስሐሙሽ ተርእሱ ናብ ወታደራዊ ኮሌጅ ወሲዶም ምስሕደርዎም ትማሊ ፌደራል ፖሊስ ናብ ዝምራሕ መደብር ፖሊስ ተወሲዶም ሎሚ ብነፃ ከም ዝተፈትሐ ከምዚ ክብል ገሊፁ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንፅሬት ስልኪ ኣቐዲምና ይቕሬታን ሓትት
ንዓንቲ ርሳት ናፃ ኢሎም ኣፅምምሪ ብምንታይ ምክንያት ክንዳኣሰሩሉ መፅር ዝኾነ መርሒ ኣይኸውን ምርመራውን ኣይገበሩለይ ምክንያት እዚ ኢኻ ተኣሲልካ ብምክንያት ድማ ትፈለኸ እውን ይበሉ ጥራይ ግን እቲ ናይ ክልል ትግራይ ኣብ ትሕቲ ግዜም ሰባት ዘሎ ናይ ፖሊስ ኮሚሽነር ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ብዝተገብረ ምርድዳእ ናፃ ስለዝኮንኩም ክትወፅኡ ተወሲኑ ኣሎ ብምባል ሎም ንግረ መግበሪ ንግግዳን ክንክል ዘርና መቅተል
ምክንያት ናይ መእሰርኡ በቶም ኣሰርቱ ከምዘይተነግሮ ብምግላፅ ዝተመስረቶ ክሲ ከምዘየለ እውን ሓቢሩ እቶም ምስኡ ብሓባር ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣርባዕተ ብዋሕዝ ንሱ ግን ብነፃ ከም ዝወፀ ገሊፅ ኣሎ
ተመስረተ ክሲ የለን ብነፃ እዩ ውሕስን ተሓፈቱ እቲ ምሳይ ዝነበሩ ግን ዝተወሰነ ውሕስ ሓይቶም ሕዚ ንመዓልቲ ንፈቐቲ
ንጋዜጠኛ AFP ኣስተርጓሚ ኮይኑ ይሰርሕ ዝነበረ ፍጹም ብርሃነ ዝሓለፈ ዓርቢ 20 ለካቲት 2013 ዓ.ም ለይቲ 15 ዝኾኑ ወታደራትን ሲቪል ዝተኸድኑ ናይ ድሕንነት ሰባትን ናብ ገዝኡ መፂኦም ከም ዝኣሰርዎን ገሊኦም ገዛውቱ ክፍትሹ ከለዉ ገሊኦም ድማ ከምዚ ይብሉኒ ነይሮም ኢሉ
ኣብ ሳተላይት ስልኪ ሒዝካ ነርካ ተካሊእ ነቲ ጅንቲ ሓይሊ ጥንቂ ተቐብል ነርካ ምስቶም ናይ ወፃኢ ሚድያታት እውን ትሰርሕ ነርካ ንሳቶም ዝኸደቡ ቦታታት እውን ኩሉ ነገር ኣሪ ትገብር ነርካ ትርጉም እውን ተጋጊ ነርካ ዝተፈላለየ ሰባት ዝተገበረ ኢንተርቪው እውን ተጋጊ ኢንፎርሜሽን እናሃብካ ኢካ ነርካ ዝብል ነር ኣብ ገዛ እናሃለኩ ኣብቲ ዝገብሩ ዝነበሩ ገዛ መፅኦም ብዙሕ ነገር እዮም ፈትሽ ቅድሚ እውን ዝፈትሽዎ ኣሎ ንዓይ እውን ኣብ ደገ እናተፈራርሑ ክጥይቁም ከለዉ እውን ዝፍትሽዎ ነገር ነይሩ ብዙሕ ነገር እውን ተወሲዱ እዩ
ኣብ መጀመርያ መዓልቲ ስድራይ እውን ኣበይ ከም ዘለኹ ኣይፈልጡ ነይሮም ዝበለ ንሱ እቲ ምፍርራሕ ክሳብ ክንቐትለካ ኢና ኢሎም ሽጉጥ ኣብ ግንባሩ ምግባር ሓዊሱ ሰፊሕ ምፍርራሕ ከም ዘጋጠሙ ሓቢሩ ናብ ሓደ ወታደራዊ ስታፍ ኮሌጅ ዝበሃል ቦታ ወሲዶም ኣሲሮም ከም ዘቐነይዎን ትማሊ ናብ ስሩዕ ፖሊስ ጣብያ ከም ዝወሰድዎን ምስ ገለፀ ከምዚ ይብል
ኣብቲ መእሰሪ ቦታ ከዓ ትከለኩት ናይ ኢድ ካፌ ናትዮም ዝተፈላለዩ ወታደራት እናተመላለሱና ተሳሰርኩሉ ክፍሊ ብ ተሳሰርኩሉ ክፍሊ እዮም ዝተፈላለዩ ዓይነት መፈራርሒ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቃላት ጠርፊ ፅየቅ ቃላት ገለታት ነይሩ ንክልተ ለይቲ ሰለስተ መዓልቲ ካፌና ኢድኣት እዩ ቀኒ ክዳን ይርፅዑ ምግቢ ንይባበልን ስድራ እውን ኣይፈልጥና ይኹም ዘለኹ ስልክ እውን ክድውለ ይከኣልኩን ኣይፍቀደለይን ድሓር ናይ ፌደራል ፖሊስ መርመርቲ መፅኦም ቃል ይክቅበሉ ከለ ኣተፈትሓታ ካፌና
ላፕቶፕ ሞባይልን ሃርድ ዲስክን ከም ዝወሰዱ ፌደራል ፖሊስ ከም ዝገለፅሉ ብምሕባር
ስልከይን ላፕቶፕይን ንሕዚ ምስኦም እዩ ዘሎ ዘዘጋጣሚ እውን ኣብ ስልከይ ዘሎ ናይ ፌስቡክ ቴሌግራም ካልኦት ማሕበራዊ ሚድያ ክስታያት ንምሎም ኣክቲቭ እዮም ዘለዉ እስካ ሕዚ ምናልባት ካብቲ ምርመራ ግዜ ከፊቶም ክኮን ይኽእል እዩ ግን እስካ ሕዚ ኣክቲቭ እዩ ዘሎ እስካ ሕዚ እቲ ዓይነት ንብረት ከም ዝወሰድለይ እውን ክንደይ ንብረት ከም ዝወሰድ እውን ኣይፍለጥን ግን ከን ዝበልዎን ከን ንሳቶም ከም ዝገበርዎን ነገራት ጥራሕ እየ ሕዚ ክፅበቅ ምናልባት ካብኡ ላዓል ተተመሊስለይ ካብ ወሲድና የዝበልዎ ኣነ ንዝረእኹም ክዳውንቲ ንሕዚግስ ክዳውንቲ ዝተወሰደ ኣሎ ሓደሓደ ኤሌክትሮኒክ ሰርፈ ኣሎ ግን ስታሕዚ ኣብ ኢንተርኔት ኣብ ዘይብሉ ከባቢ እዩ ዘለኹ እዚ ክፍለጠለ ኣለዎ ሶሻል ሚድያ እውን ኣክቲቭ እዩ ዘሎ ንሶም ዓ ዝጥቀምሉ ዘለዉ
ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዋሓስ ከምዝተፈትሐ ክገልፅ ከሎ እውን ከምዚ ኢሉ ፍፁም
ዝሰድና ከለዉ ዝሃቡና ወላ ሓንቲ ምክንያት የለ ክስኹም ኣቋሪፅና ኣለና ናትኩም ጉዳይ ኣቋሪፅና ኣለና ብቤንን ምክንያት ማለት እዩ ንልኹም ክትፈልክ ትኽእሉ ኢኹም ነፃ ኢኹም ዝብል ምክንያት እዮም ስኢሎም ተዛሪቦምና ዘለዉ
ጋዜጠኛ ቢቢሲ ግርማይ ገብሩ ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንልዕሊ 12 ዓመታት ሰሪሒ እዩ ናይ ፋይናንሻል ታይምስ ተርጓሚ ኣሉላ ኣካሉን ዝተፈላለዩ ሚድያታት ዝሰርሕ ጋዜጠኛ ታምራት የማነን ፍፁም ብርሃንን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምስ ውዓሉ ሎማዓንቲ ተፈትሖም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበስልጣን ክልል ትግራይን ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ደንበላሽ ገብረ ሚካኤልን መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ሲፒጄ ዝተባሃለ ትካል ኣብ መቐለ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ክፍትሑ ሓቲቱ ነይሩ ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ